Vētras Hārvijas spēks ir milzīgs. Tuvojoties Teksasai, orkāns pieņēmies spēkā pārtopot par 4. Kategorijas viesuļvētru, kad vējš var brāsties ar ātrgaitas šosejas jaudē līdzīgu spēku, proti pārsniedzot 200 km stundā. Vētras ceļā lūzuši koki, brukuši jumti, taču blakus vējam otra postošā stihija ir lietus, kas var nest milzu plūdus. Glābjoties no katastrofas, Teksasas piekrast pametuši tūkstošiem iedzīvotāji, taču daudzi, kā ziņo raidorganizācija CNN, ir nolēmuši arī palikt mājās. Bijušais federālās ārkārtas situāciju vadības aģentūras direktors ASV prezidenta Billa Clintona laikā James Lee Witts telekompānijai CNN raksturo, kādus postījumus šī vētra redzot jau esošo var atnest.
Well, I hope and pray that they have, es ļoti ceru, ka tie cilvēki, kuri vēl ir palikuši mājās, ir atraduši tādu patvērumu, kas spēj viņus pasargāt no spēcīgām vējbrāzmām un lietusgāzēm. Šī ir ārkārtīgi spēcīga vētra. Ceru, ka viņiem ir viss nepieciešamais vismaz 3 dienām, jo šī katastrofa var nerimt vēl vismaz 5 dienas. Es sagaidu, ka būs lieli bojājumi un postījumi gan infrastruktūrai, gan mājām, gan uzņēmumiem un, lai atkoptos vai dzēs mēnešus un ilgtermiņā pat gadus.
In the long term recovery efforts could take a few years.
Viesuļvētra Hārvijas, kas ir pārbaudījums vietējiem iedzīvotājiem, vienlaikus ir pievērsus arī sabiedrības acis prezidenta Donalda Trumpa administrācijai un tās spējai tikt galā ar pirmo dabas katastrofu, kopš prezidents stāšanās samatā. Trumps ir parakstījis dokumentus, kas paredz sniegt finansiālu palīdzību orkāna visvairāk postītajiem reģioniem un nākamnedēļ pats gatavojas apmeklēt Teksasu. Milzīgi nozīmi spēlēs cilvēku evakuācija, cik veiksmīgi tā notiks. Mediju vēsta par sastrēgumiem un rindām uz autostrādēm. Vairākas vietējās slimnīcas pārvedušas pacients uz stacionāriem dziļāk iekšzemē, baidoties par elektrības trūkumu. Vētras skartajos apvedos atrodas arī nozīmīgi naftas pārstrādes punkti, kuru darba apturēšana vai jaudas mazināšana varētu celt degvielas cenas. Vairāki kruīza kuģi ar tūkstošiem pasažierus klāja nespēja pietuvoties ASV krastiem, līdz ar to viņiem nāksies palikt tūdiņos līdz nākamās nedēļas vidum. Arī britu rokgrupa Coldplay atcēlus koncertu Hjūstonā. Orkānu Hārvijas salīdzina ar 2005. Gadā kontinents skārušo vilmu, kas īpaši plosījās Floridā nogalinot 87 cilvēkus, un tajā pašā gadā ASV uzbruka arī vēsturiskā viesuļvētra Katrīna, kas Ņu Orleānā dzēsa 2000 cilvēku dzīvību. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.